Vi skal be sammen. Kjære Gud, må du lære oss det viktige og noen ganger også så vanskelige som handler om tilgivelse. Åpne det for oss gjennom evangeliet, du hellige ånd. Amen. Vi leser preketeksten fra Markus evangeliet kapittel 11, og vi reiser oss. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres far i himmelen, for det dere selv har forbrutt. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi det dere har forbrutt. Slik lyder Herrens ord. Å være tilgitt av Gud, er det noe som er større, og er det noe som er viktigere enn det? Når den hellige ånd får vise oss hva for en gave det er å være tilgitt av Gud, da er det ingenting som er større, og ingenting som er viktigere enn akkurat det. Da er det grunn til å synge ifra dypet av hjertet, sånn vi sang i den frigjørende evangeliske sangen vi for kort tid siden sang sammen: Hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og leva i de frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare kvila i det du har sagt. Tilgivelse. Ved å få hvile i evangeliet, få hvile i det han har sagt, som en gang uttalte: det er fullbrakt. Nå har jeg gjort det for deg. Ikke nesten alt, men alt. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Det er godt det står all, og ikke nesten all. All synd. Jesu Kristi, Guds sønns blod. Det evangeliet vil Gud skal lyde og gå inn til dypet av ditt hjerte her du sitter i dag. Og få ta det til deg på nytt og på nytt, som din kjære gave og din dyrebare eiendom, som gave fra A til Å, som gave hvor menneskeprestasjoner ikke skal blandes inn i det hele tatt. Og derfor står det i den sangen vi sang: jeg skal ikke gjøre. Han har gjort det. Bare han kan. Og han er vi fra begynnelse til slutt helt avhengige av. Og i lys av Bibelen så er det også ingenting som er mer alvorlig enn det å mangle Guds tilgivelse. Det er ingenting som er mer dramatisk alvorlig enn å forkaste Gud, forkaste evangeliet og forkaste nåden. Det er grunn til å leve i bønna: tilgi oss vår skyld. Som den kristne kirke med god grunn har gjort til sin faste bønnerytme: tilgi oss vår skyld. Vi er avhengig av tilgivelse, vi er avhengig av å leve i det, og vi er avhengig av å bli gitt det. Og derfor er det så avgjørende at evangeliet får lyde. Evangeliet som er det eneste som kan sette mennesker fri, og gjøre at veien oppover er fri. Et tilgitt og ordnet forhold til Gud. I den veldig korte preketeksten vi har hørt nå, i de to versene, så og i Fader vår, og i fortellingen om den ubarmhjertige medtjener, og i en rekke andre bibeltekster, så lages det en link mellom tilgivelsen ovenfra fra Gud og det å leve tilgivende på det mellommenneskelige planet i møte med mennesker Gud sender i vår vei, mennesker vi utsettes for med sine gode og dårlige sider til hverdags. Og i dagens evangelium så kobles det også sammen med bønnelivet. Bønnelivet. Nerven i det å leve som et Guds barn. Bønnelivet og det å leve forsonet med andre mennesker. Der hevnlyst, der hat, der bitterhet får vokse og utvikle seg som et skadelig, hemmende ugrass i vårt hjerte. Hva skjer da? Noe av det første som skjer er at bønnelivet blir hemmet. At bønnelivet blir hindret. At bønnelivet blir tamt. Og lider skade av det uforsonlige sinn som får lov til å vokse og leve i fred inni oss. Det minner dagens bibelord oss om. Et sted i det nye testamentet så står det om nådens og bønnens ånd. Nådens og bønnens ånd passer veldig dårlig sammen med det å kjæle for hevntanker og gi dem næring. Bønnelivet og det å leve forsonelig med andre mennesker. Det er også motsatt vei. Er det et menneske hvor vi kjenner at det river inni oss, hvor vi kjenner at den måten jeg har blitt behandlet av den karen, av den mann, av den dama, på arbeidsplassen, i menigheten, i nabolaget eller hvor det nå er, det knyter seg, det gjør så skrekkelig vondt. Vi er skuffet, frustrert, opprørt, såret, og går og får masse sånne stygge bilder av den personen inni oss. Det å være i stadig forbønn for den vi står i fare for å kunne begynne å hate, det gjør noe med oss. Det gjør noe med oss. Og det vil sakte, men sikkert, mer enn noen annen kraft, kunne omforme litt av hjertet vårt i forholdet til den personen. Det vil kunne merkes på stemmen, på ansiktsuttrykket og på ulike ting, om vi er i forbønn for en person vi i utgangspunktet har begynt å ikke like. Bønn og det å leve forsonlig henger sammen. Nå, en av de siste dagene, så leste jeg i Norsk Studiebibel, hvor Gilbrandt var redaktør, og der er det et bibelleksikon, og jeg slo først opp på ordet tilgivelse og fant ingenting, merkelig nok. Så slo jeg opp på ordet forlatelse, og der fant jeg en del. Og det er kanskje dumt av meg å komme med kritikk fra en prekestol i en gudstjeneste, og forstå meg riktig. Jeg var ikke helt fornøyd med det jeg leste av det som sto der i det bibelleksikonet. Hør nå. Ubegrenset og reservasjonsløs forlatelse av medmennesker er et naturlig og uunngåelig krav til den som har mottatt forlatelse hos Gud. Vi skal jo lese våre medbrødres og medsøstres ord med velvilje, og kanskje var jeg litt uvilje når jeg leste, det kan hende. Men ut fra situasjoner med mennesker som strever, knyttet til tema tilgivelse, så opplevde jeg det utsagnet som for bombastisk. Uunngåelig krav, reservasjonsløs tilgivelse. Det var et eller annet der som ble noe voldsomt, synes jeg. Hvorfor reagerte det inni meg, når jeg leste dette I bibelleksikonet for noen dager siden. Jeg skal ta to eksempler, og jeg vanligvis veldig forsiktig og unngår fristelsen til å ta eksempler, enda jeg vet at eksempler hjelper til å henge med I en preken, når jeg skal høre på en preken, men det skal ikke skapes utrygghet knyttet til hva presten deler av eksempler. De to eksemplene jeg skal dele, de anonymisert, det langt herfra, og det veldig lenge siden. Så det en totalvurdering som gjør at jeg ikke redd for å dele det. Jeg underviste konfirmanter som ung prest, og jeg underviste om det som tema I dag, tilgivelse. Og jeg fikk en ganske sterk reaksjon hos en av jentene på min undervisning. Hun hadde vært mobbeoffer, vært I en offentlig skole en del år, og vært I den situasjonen hvor iblant barn kan være forferdelig brutale og ubarmhjertige med hverandre, mot den ene hakkekyllingen, som stadig får noen hakk fra de andre. Og var omtrent kjørt I grøfta og på felgen av mobbing, før hun omsider bytta skole og hadde begynt å reise seg igjen, denne 14 år gamle jenta. Og når jeg hadde undervist konfirmantene mine om tilgivelse, så ble jeg redd. Dette klarer jeg ikke. Jeg klarer ikke å tilgi dem som har ødelagt så mange år av mitt liv. Jeg klarer det ikke. Da får jeg vel ikke tilgivelse av Gud heller. Det så lett å koble det sammen. Og det så lett å lese mer inn I teksten enn det jeg tror Gud har på hjertet I det han sier oss. Et eksempel til. Motsatt enda av aldersskalaen, en veldig gammel dame som snart skulle dø. Hun hadde hatt et dårlig ekteskap, et vanskelig ekteskap. Mannen min slo meg gul og blå. Det var slett ikke det verste. Det var mye verre. Det han I falskhet og med løgn gjorde bak min rygg. Jeg skal ikke spesifisere det nærmere. Det var mye verre, sa den gamle dødssyke damen. Og så hadde hun litt av de samme kampene som den 14 år gamle jenta. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Jeg klarer ikke å tilgi han som en gang var mannen min. Jeg klarer ikke. Jeg har prøvd og prøvd og prøvd, men jeg klarer ikke å få det til. Da blir jeg vel ikke tilgitt av Gud. For det står jo I Fader vår, at da får jeg ikke tilgivelse hos Gud. Sånn kjempa denne dama på sine siste dager. Noe av sånne baktepper fra møte med mennesker som jeg har med meg inn I den teksten som vi samles om nå. Og det forteller meg, vi skal ikke devaluere Jesu ord, det skal vi aldri gjøre. Vi skal ta dem på alvor. På det høyeste alvor at Jesus sier alvorlige ord mot å velge uforsonlighet I møte med medmennesker. Og så skal vi samtidig tenke over, det ganske mange mennesker som misforstår hva tilgivelse Det ganske mange kjempende, prøvende mennesker som går med bilder av hva det å tilgi et annet menneske, som jeg vil problematisere. Hvis det en gærning, uforstandig, slurvete gærning, som drikker masse øl, setter seg I bilen og kjører I rasende fart, og kjører ihjel en av dine kjære barn, eller en av dine kjære barnebarn, klarer du å få til å glemme det den personen har gjort? Selvfølgelig klarer du ikke det. Det biter seg fast, og antageligvis, om jeg snakket med deg 10 år senere, så husker du det som om det var dagen I dag, det forferdelige som skjedde, fordi den karen tedde seg så skrekkelig, skrekkelig gærent. Og det rammet din kjære familie. Du kan likevel ha tilgitt vedkommende, selv om du husker det som om det var i dag, etter mange år. Å tilgi, behøver ikke være det samme som å glemme. Og prøver vi krampaktig å dressere oss selv til å glemme, så kan det føre til at vi husker det enda bedre, og enda mer forferdelig, og enda mer knugende. Gud krever ikke at vi skal glemme. Du fikk med deg det? Og så finnes det mennesker som har en sånn innflytelse på oss. Dessverre finnes det sånne mennesker rundt omkring. Noen mennesker som vi kjenner. Det menneske tømmer meg for krefter. Det menneske tar fra meg livsglede, det tar fra meg kraften. Jeg har prøvd gang etter gang, men det går den samme gærne veien hver gang jeg prøver å nærme meg, og hver gang jeg prøver å forsones med det menneske. Å ønske tilgivelse i møte med et menneske behøver ikke bety at vi skal fortsette og fortsette i det uendelige og bevare en kontakt som ikke er livlaget. Det er noen ganger vi må bryte for vår egen helse, for barnas skyld og for vårt eget åndelige livs skyld. Det er noen mennesker som på en farlig måte plukker av ruene på de såra som omsider har begynt å gro. Og en kan ikke holde på i det uendelige og la ruene på såra bli rivet av. Det er noen ganger at vi som er sjelesørgere faktisk må oppfordre folk til å beskytte seg selv i møte med noen mennesker. Tilgivelse er ikke det samme som å kjøre seg selv i senk i det uendelige. Tilgivelse. Det handler også mye om den som ber om tilgivelse. Og når vi ber om tilgivelse, så er det ganske vanlig å be om tilgivelse og så legge på såpass mye selvforsvar at den som hører at jeg ber om tilgivelse, egentlig hører først og fremst at jeg bagatelliserer det gærne jeg har gjort. Den type måte å be om tilgivelse på er null og ingenting verdt. Den gjør mer skade enn nytte. Når vi skal be om tilgivelse, og det trenger vi stadig, jeg trenger det stadig, om vi har et våkent lys på oss selv, så er ingen av oss bedre enn at å be om tilgivelse, det har vi behov for. La selvforsvaret ligge. Det er forstyrrende, og det hindrer noe av den gode forsoningsprosess som er ønsket når vi ber om tilgivelse. Og så hender det vi ber om tilgivelse, og så tenker vi det at jo, jeg sa ikke rett, jeg gjorde ikke rett. Jeg trenger å be om tilgivelse. Jeg trenger å få ordnet opp i det, og jeg trenger å si det ydmykt som det er. Men jeg synes jo den andre har større feil enn meg. Det er jo ganske opplagt. Det er ikke jeg som har minst feil. Men jeg får nå komme og be om tilgivelse. Og når jeg har gjort mitt æren og bedt om tilgivelse, så slenger jeg på en liten antydning om at nå er det din tur. Nå får du også be om tilgivelse, for du skjønner vel at nå er det din tur. Ikke minst i parforhold, så er det vanlig at det ødelegger hele den gode forsoningsprosess som kunne begynt når den ene ydmyker seg og ber om tilgivelse. Den halen som smaker av litt sånn krav til den andre, nå er det også din tur, er beste oppskriften på å ødelegge den gode forsoningsprosess som dette kunne være starten på, og som dette kunne være begynnelsen på. Tilgivelse. Å praktisere tilgivelse er en velsignet vei. Og jeg synes den leseteksten vi har hørt her i kirken i dag er spesielt sterk. For der var det ille. Når Jakob får høre av mora si at nå har storebror planer om å drepe deg, da er det intenst gærent i en familie. Da er det virkelig en dysfunksjonell familie Det kan ikke bli stort verre enn det, kan det? Når storebror planlegger å drepe lillebror, og mora varsler lillebror så han skal få berge seg unna. Og det var ikke et sånt raseriutbrudd, lite grann, men det tok 20 år før Jakob våga seg tilbake til det landet hvor storebror bodde. Og det lå en fortettet spenning og nærmest dødsangst i lufta. Hvordan kommer det til å gå? Kommer storebror med hans krigere til å drepe meg og mine kjære? Eller hva skjer? Hvordan kommer dette til å gå? Og så hørte vi i leseteksten her i dag hvordan to mannfolk faller om halsen på hverandre. De kysser, tårene renner, og vår storebror sier at når jeg så ansiktet ditt, så var det som å se Guds gode ansikt. En annen oversettelse sier det var som å se en engels ansikt. Tenk på det. Så uforsonlig hat, så bitter vrede, og så ender det i forsoning. Men det tok 20 år. Det tok lang tid. Tilgivelsesprosesser og forsoningsprosesser tar ofte lang tid. Og noe av det første vi trenger å lære i åndens skole er tålmodighet. Tålmodighet. Det kan ta tid. Det kan ta tid. Og vi må kunne ta de små skritta av gangen. Som ung så fikk jeg også være i en bibelgruppe med en som var mye eldre enn meg. Han hadde blitt tatt til fange av nazistene, blitt sendt til, i konsentrasjonsleir til Tyskland, og overlevde så vidt det var, og ble sendt med hvite busser fra Tyskland til Sverige etter frigjøringen, og var i Sverige en god stund da for å prøve å få noenlunde til hektene, og med nød og neppe så overlevde denne Harald. Når han snakket om tyskere og nazister, så var det ikke snev av hat å merke. Og han sa enda til at det fangevokterne gjorde mot meg, det kunne jeg ha gjort under samme omstendigheter som dem. Det var voldsomt. Men han kjente noe av sitt eget hjerte, og han hadde en ydmykhet for. Hadde jeg vært eksponert for det samme massehysteri og galskap som skjedde i Tyskland, så er det stoff i meg dessverre til å kunne gjort den samme forferdelige uretten. Og kanskje var det nettopp dette tilgivende sinnet som gjorde at Harald, på tross av konsentrasjonsleirens redsler, tett inn på kroppen i flere år, kunne leve med kone og barn i mange, mange år etter krigen, som en som ikke var grobunn for bitterhet, men som fikk komme videre som en oppreist mann, på tross av det forferdelige han hadde opplevd. Sekulære psykologer sier at tilgivelse er å sette seg selv fri. Det er vel noe av det også som ga Harald den friheten han hadde. Tilgivelse setter fri på så mange plan. Og derfor Efeserbrevet i den andre leseteksten til i dag sier: tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Vi kan kjenne den onde rota vrenge seg i oss over noe andre har forurettet oss med. Men hva er det? Tross alt, selv om det er ille nok og ikke skal bagatelliseres, hva er det til syvende og sist sammenlignet med den tilgivelse jeg har fått av Jesus Kristus og får av han og lever ifra han hver eneste dag, hver eneste time i mitt liv? Tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så har jeg med en liten hale til slutt, som jeg tror jeg også skal ta med, hvis dere orker litt til. Jeg er snart ferdig. Internettets tid. mange spennende muligheter som også kan benyttes av en kristen kirke. Dere I Bergen ekstra flinke til å benytte det, og jeg vet at det svært mange som hører forkynnelse fra menigheten her. Som sitter, og kanskje sitter dere noen nå, ulike steder I landet, og hører denne kveldsgudstjenesten, eller dere hører opptak av den litt senere. Velsignet mulighet som gjør at evangeliet kan nå flere oftere. Det grunn til å takke for, og det grunn til å benytte de mulighetene sånn som dere I Bergen gjør. En av farene ved internett vi kan arkivere det et eller annet menneske vi kjenner har skrivet av noen dumme greier I avisa for 15-20 år siden. Ta godt vare på det. Vi kan bruke gode søkemotorer og finne tabbeuttalelser fra kollegaer eller andre langt tilbake I tid. Og vi kan samle de og se på de med forstørrelsesglass. Dere skjønner hva jeg mener? Det noe av den naturlige glemsomhet. Det noe av den velsignede glemsomhet som kan forstyrres av en sånn type kollektiv hukommelse med sine sterke og svake sider. Og I møte med den teknikken, et bibelord, jeg lærte det gamle oversettelsen utenat når jeg var barn. Kjærligheten skjuler synders mangfoldighet. Kjærligheten skjuler en mengde synder, heter det I mer moderne oversettelser. Den kjærlighet som skjuler, den kjærlighet som går videre, og ikke holder på å hente tilbake I arkivene, det som kan brukes mot noen, til å delge de og sette de ut av spill og så videre, og skade rykte og jeg vet ikke hva. Kjærligheten som skjuler, kjærligheten som setter fri oss selv og de andre. Det vi kalt, kallet av Gud, til en daglig øvelse I å praktisere. Det lett? Det ikke lett. Det til tider ganske vanskelig. Og jeg kjenner stoff I meg som stritter imot. Og det gjør vel du også. Men det en velsignet vei å øve seg I tilgivelsens vei. Og tilgivelsens vei skal ikke forveksles med generell nedtoning eller bagatellisering av syndens alvor. Hellige far, hellige oss I sannheten, ditt ord sannhet.